Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прысуд Алесю Беляцкаму пакінулі без змены. Маці і жонка Андрэя Сяннікава атрымалі з ім спатканне ў калоніі. Каб прадухіліць масавы вываз прадукцыі ў Расею, на Магілёўшчыне ўведзены абмежаванне на продаж прадуктаў.
Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна, ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Закон аб крымінальнай адказнасці за адмаўленне генацыду армянаў у Асманскай імперіі будзе падпісаны прэзідэнтам Францыі на працягу 2 тыдняў. Пра гэта паведаміла канцылярыя Нікаля Сарказі. Пасля таго, як французскі парламент ухваліў закон, прэм'ер-міністр Турцыі Реджеп Эрдаган назваў яго дыскрымінацыйным і расійскім. Турецкий премьер пригрозил Франции мерами в отказ. Турция уже припынила войсковое и частково-экономичное сотрудничество с Францией. Закон предугледживает для порушальников позбавление воли термином до года и штраф у померы 45 тысяч евро. Президент Франции Николя Саркози 18 студеня накировал лист турецкому премьеру, у яким подкреслил, что закон не накированный супрать по особной державы и закликал Анкару уличивать агульные интересы, что лучшать Турцию с Францией. На борте затонулого каля заходнего узбережья Италии круизного лайнера «Коста Конкордия» сегодня знайшли тело еще одной ахвяры катастрофы. Колькость загинулых досягнула теперь 16 человек. Спецыяльныя брыгады інжынераў і работнікаў тым часам працягваюць рыхтаваць адпампоўванне больш як 2000 тонаў паліва з рэзервуараў лайнера. Краіны Персідскай затокі заявілі, што выведуць сваіх назіральнікаў з складу місіі Лігі арабскіх дзяржаваў у Сырыі. З адпаведнай заявою выступілі 6 краінаў – Бахрэйн, Катар, Кувейт, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Аман і Саудаўская Арабія. У заяве сцвярджаецца, што сырыйскія ўлады не выканалі ніводнага патрабавання Лігі арабскіх дзяржаваў, вылучанага ў сувязі з адпраўленнем у Сырыю назіральнікаў. Вы слухаете Радио Свобода, у эфира новины. Заснавальнику российской партии «Яблоко» Григорию Явлинскому адмовят у регистрации кандидатом у президента России. Як поведомил секретарь Центра выборкаму России Миколай Конкин, отповедное питание будет разледжанное на поседжении ЦВК при конце этого тыдня. Поводле Конкина, у другой выборцы подписных листов, подаденных у подтримку у делу Явлинского у выборчей кампании, выявили больше за 25% браку при допущальных 5%. Раней у Центра выборкаму заявляли, что выники проверки першей выборки документов показали 23% браку. На думку Явлинского, претензии ЦВК мают политичную подоплеку. Международная организация працы лечит, что ситуация на всесветном рынку занятости погоршается и рост беспрацовья становится глобальным выкликом, який потребует терминового отказу. У штогодовой справоздачи МАП об сусветных тенденциях у галине занятости говорится, что у найближайшие десятилетия, каб задоволить теперешний попыт, треба створить у розных краинах свету 600 миллионов працовных месцев. У справаздачы таксама адзначаюць, што ў цэлым у свеце адзін з трох працаздольных або не мае працы, або жыве ў галечы. Адзіны абнадзелівы чыннік на рынку працы, згодна з справаздачаю, гэта спрыяльнае эканамічнае развіццё ў вялікіх развіваных краінах Усходняй Азіі і Лацінскай Амерыкі, дзе хутка ствараюцца працоўныя месцы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі